Dych chi'n eba ber fan yn 1966? Dych chi'n cofio gweld rhywbeth am hynny ar y teledu?
Dwi yn cofio gweld y llanast oedd wedi bod yna. A llichio bai ar wahanol bobl felly. Ond yr peth syd o Aberfan yn y co felly ydy gweld diwrnod y claddu a wedyn pan maen nhw'n edrych yn ôl yn efo gweld yr holl fedda yma yn wyn, mae o'n drawiadol, os na dyna di'r gair felly. Neu mi oedd ar y pryd y bellach, mae rhywun yn pasio heibio digon aml wrth fynd lawr i Gaerdydd felly i weld, ond adag honno oedd o'n sioc mo'n gweld yr beddi a meddwl, wel, am y drychineb yn Aberfan ynda. Oedd o'n mynd iawn beth yna gyda. Ond dwi'n cofio gweld nhw ar y teledu yn dangos yr drychineb felly. A'r holl fod neu peth na, beth fynd y glo oedd o'n de, yn mynd lawr y strydoedd fel yna. Oedd o'n mynd neis iawn.